Македонија ги цени културните вредности, разновидноста на јазиците и традицијата на сите заедници што живеат во неа, но се знае како и секаде во светот и во Македонија стандарден примарен јазик треба да биде македонскиот јазик. Македонија мора да остане цела, унитарна и наша. Македонија е наша, Македонија вечна.
Ја повикуваме Европската Унија да ја осуди албанската платформа која носи дестабилизација, која не носи стабилност и соживот во регионот. Ја повикуваме Европската Унија да престане да врши притисок на македонските политички, на македонските политички партии и македонскиот председател. Ја повикуваме Америка и нивниот амбасадор Бели да соработува со македонската влада и македонскиот председател. Ги повикуваме Обединетите нации да престанат да ни го усвојуваат меѓународното право за употреба на нашето национално име на државата која е со референдум на народот изгласано. Ги повикуваме господата амбасадори на некои странски држави на да престанат да се вешаат во внатрешните работи на Македонија. Ги повикуваме неголемите македонски политички партии да не подлегнуваат и ги прифаќаат парањата на албанските партии кои се фатални за унитарноста на државата. Бараме од раководството на ВМРО ДПМНЕ и Социјалдемократскиот сојуз да подготват заедничка македонска национална платформа за заштита на националните интереси на македонската нација и држава. Бараме суверена, единствена и унитарна Македонија. Го поддржуваме председателот на Македонија Иванов за неговата одлука за недоделување мандат за составување на влада. Ги поддржуваме протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија за зачувување и одбрана на суверенитетот на Македонија.
Време е еднаш за секогаш на шиот македонски народ да си опрости и да си подаде рака за доброто на нашата Македонија.
На крајот од овој собир сакам да го прочитам и прогласот од овој собир кој ќе биде испратен во Македонија. Порака од македонската заедница во сите, до сите политичари инволвирани во политичката криза на Македонија. Ние македонците од Сине Австралија се собравме денес да ја дадеме нашата поддршка за заедничка Македонија. Иако сме 20.000 километри оддалечени од нашата родна грудка Македонија, ние македонците од Сине Австралија будно ја следиме политичката ситуација и сме длабоко загрижени за нејзината иднина. 2.000 години не расплуваа, не бришаа, не делат и не бркаа во туѓи земји, но во нашите срца не престава гори љубовта за Македонија. Каде и да сме расејани во светот, со мислите сме во родната земја, земјата на нашите браќа, сестри, татковци, дедовци и предедовци кои ги даре своите животи за Македонија. Македонија е библиска земја, запишана во Библијата од Бога, и никој нема право да отпишува. Да се пазари за нејзиното име, нејзината химна, нејзиниот јазик и знаме. Никој нема право да ја федерализира и да спарчува. Ние ја поддржуваме инициативата за заедничка Македонија и сме против тиранската платформа, воведување на двојазичност, федерализација, промена на уставот, знамето и химната.